Denne podcasten produsert for Dokument.no, Norges største og viktigste uavhengige avis. For mer informasjon, gå til dokument.no.
Velkommen til en ny podcast fra Dokument. Denne gangen det Kent I Oslo, det han I Wales og Hans på Eidsvoll. Da går vi rett på sak. AP I krise, Kent.
AP I krise, kan du begripe det? De da, altså AP nede I 19,6% på målingene, og nå det sånn at Støre da ikke like velkommen I alle lokallag rundt omkring, og det sjeldent noe godt tegn. Det jo sånn at AP, dette litt morsomt, fordi AP blir jo spist av monstre de selv har skapt på mange måter. De har jo alltid pisket fram klimagreier og sånt noe. Nå eter altså de som for klima, MDG-ene, de spiser AP. De som imot klima og alt dette hysteri, de stemmer Senterpartiet og spiser den veien, fordi vi ikke har noen vindmøller. Sånn at her, og AP har jo egentlig vært veldig usynlig denne valgkampen, har de ikke det? Hva har de levert av fantastiske nye innslag, forutenom litt mat I skolene, som jo kommer hvert eneste år?
Jeg ser en annen morsom utvikling, og det jo at Miljøpartiet De Grønne blitt så store I Oslo. Og da tenker jeg at altså, alle disse innvandrerne som kom, akkurat som med Labour her I Storbritannia, så skulle jo de stemme AP. Og nå de gått over til Miljøpartiet, For der jo 10% av dem jo innvandrere av medlemmene, så det de har jo den høyeste deltakelsen. Og da tenker jeg at det må være lett å komme inn der, egentlig. Fordi at hvis du bare nok for klima, så har du den saken. Så du trenger ikke også håndtere en hel masse andre vanskelige ting. For du har, det klima som gjelder. Så jeg tror det en lettere inngang der å bli politiker, for å være helt ærlig.
Altså når man starter et nytt parti, så mangler man jo alltid folk. Det gjør man selv når man har holdt på et parti I 40 år, så mangler man folk. Det alltid kritisk mangel på mennesker som kan stille opp og vil være politikere og vil bruke tiden sin på det der. Og I et så nytt parti, både MDG og FNB, så tror jeg nok det mye lettere å gjøre en kometkarriere, fordi det da man trenger de folkene man får. Og det klart det mange som på jakt etter makt og status, så da velger man ofte det parti man vil, sånn som Erik Solheim, som jo nå fant ut at nei, dæven, nå bytter vi parti, fordi her kan jeg gjøre kometkarriere.
Og I dag det klimabrøl.
I dag det klimabrøl.
Skal vi se om vi hører det helt hit til Wales, det tviler jeg på.
Men dette jo en veldig enkel sak. Altså, sektsaker alltid enkle, fordi det er bare 1+1. Virkeligheten så enkel.
Ja, så det at vi har reversert til et primalskrik.
Ja, primalskrik.
Mm. Var det ingen som lærte noe av dette I 2016, da dette hylekoret sto på falske premisser utenfor Sylvi Listhaugs kontor for å skrike så høyt de kunne? På bakgrunn av han Joner, som jo hadde blitt engasjert av reklamebyrå for å sette I gang hele saken. Og nå ser vi det samme med Greta Thunberg. Altså, det er andre krefter som styrer dette her sånn. Og disse skrikerne, de går på det igjen og igjen. Leser ikke aviser?
Det så uverdig. Det det som altså det noe forferdelig uverdig, unorsk og lite demokratisk over det, å stå sånn og hyle som en liten femåring. Jeg synes rett og slett at folk burde holde seg for gode til å holde på sånt. Jeg synes det ynkelig. Men det man kan si om dette, det jo at det et veldig stort spørsmål. Hva det egentlig man ønsker å oppnå? Fordi Norge altså det mest klimaservile landet I hele verden. Det finnes altså ikke et land I verden som bruker så mye penger per capita som Norge. Og klimahysteriet, det gjennomsyrer altså absolutt alle sider av samfunnet vårt, inklusive næringslivet og partitopper og hele kostebinderiet. Så altså, man kunne ikke possibly gjort mer. Foruten om kanskje da å skru igjen gasskranen til Tyskland med 50% sånn at de kunne sitte der I mørket. Men det gjør man ikke, for det ville jo faktisk kutta noe CO2, det ville faktisk hjulpet, men det gjør man altså ikke. Og det liksom, hva er det de skal oppnå for noe? Hva skal man gjøre for noe mer nå, egentlig?
Dette jo demokrati I praksis. Det jo det. Altså, du kan ikke bruke ord som uverdig og så videre. Fordi dette for de som arrangerer det, så det demokrati I praksis. Når du får 40 000 skoleelever på gata, så det for dem en demonstrasjon på engasjement. Demokratisk sinnelag, det jo hele deres, og det sånn de selger det.
Stå og brøle ikke et uttrykk for meninger. Det å stå og brøle. Sånn det bare. Jeg synes rett og slett det uverdig, men der du meg. Det jeg ikke skjønner, det at hvorfor tar de ikke og leder, hvorfor foregår ikke den demonstrasjonen foran den kinesiske ambassaden?
Ja, du mener altså, utenfor der hvor de som forurenser mest? Nei, det vil jo være ufint.
Kina gir fullstendig blaffen I hele klimasystemet. De har fritak til 2030. De bygger kullkraftverk så fort de kan, og alt vi gjør blir opphevet av Kina. Så hvorfor står man ikke der og brøler og sier at nå må dere skjerpe dere for det?
Det litt vanskelig å være for den tredje verden som før, fordi veldig mange hevet opp av fattigdommen, de ikke så fattige lenger, og de kommet til Europa. Så vi har fått den tredje verden jo her. Så da det jo mye lettere å engasjere seg I klimasaken. Og nå brenner jordens lunger.
Ja, nå er det ikke bare CO2 som holder på å koke kloden. Nå går vi tom for oksygen også, for nå brenner jo regnskogen I Amazonas. Og det jo...
Som vanlig.
Ja, det var Gro som sa alt henger sammen med alt, og ja. Alt kan mobiliseres I kampen mot høyrepopulismen. Fordi det var Bolsonaro som da lar Amazonas brenne, og det dommedag, og nå skriver jeg ser at NTB skriver at vi har 11 år på oss. Altså, de har kjøpt dommedagsprofetien til Alexandra Ocasio-Cortez I USA, om at verden går under om 11 år, og da det klart at da burde det jo vært enda flere I Oslo I dag.
Ja. Altså det som så pussig, det jo det at folk ikke legger merke til at vi har hatt 11 år på oss nå I sånn cirka 30 år. Altså disse dommedagsprofetene, de kommer igjen og igjen med stadig feilaktige påstander og spådommer om havstigning, om isbjørnen som skal dø, om isbrer som forsvinner, om vi skal drukne, kloden skal koke, men det jo ingenting. Det skjer ingenting, det bare massehysteri. Så leter man fortvilet etter tegn på at kloden skal koke, og det klart at når sekter leter etter tegn, så finner de alltid tegn.
Hanne, nå det Boris, jeg kaller han Boris the Spider etter en låt av The Who, hvis du husker den. Men han gjorde noe veldig morsomt denne uka. Hva det han gjorde?
Ja, Boris har tatt litt rotta på dem. Ja, dette med å utsette åpningen av parlamentet til 14. oktober, det er en genistrek. Nå sitter alle og klør seg I hodet og lurer på hva I verden de skal gjøre med dette, og svaret det ikke stort de får gjort. Det ble fremstilt som om dette en helt unik sak. Det det ikke. Det var utsettelse både I 2016, 2014 så var det 13 dager. Så dette en litt lengre utsettelse, men det ikke sånn at det første gangen dette skjer.
Det ikke kupp, altså.
Det ikke det. Men det man altså må vente på, det The Queen's Speech. Det hun som åpner parlamentet hvert år, og sånn tradisjonen, og den avviker vi ikke fra.
Nei, så det altså hun som bestemmer når parlamentet skal åpnes?
Ja, altså det med at dronningen ga tillatelse til dette, det var en ren formalitet. Dronningen kunne ikke gjort noe annet, uansett. Hun kunne ikke si nei til dette.
Jeremy Corbyn stiller seg bak en aksjon for å lamme byene. De sa jo også på NRK enorme folkelige reaksjoner på Boris. Altså, det løs man hadde begått noe kupp.
Det er ikke det, altså, det er ikke det. For det første så er det veldig mange som enige med han, og synes at nå, dette var på tide at noen tok grep for å slutte med å tøyse med alle de som ikke vil ha brexit. Det er jo det snakk om. De pakker det inn i at vi vil ikke ha en sånn no deal og alt det der, men saken at de vil ikke ha brexit. Og Philip Hammond jo den som lederen for hele dette ikke noe brexit-saken. Og i dag viste det seg at en av hans, altså han den tidligere finansministeren, han var jo finansminister under Theresa May, og i dag viser det seg at disse rådgiverne som jo befinner seg i Westminster, de blir jo med til neste regjering. Og hun som ble med over, det var en som het Sonja Khan. Og i dag ble hun marsjert ut fra Nopoten for å være lekkasjen på denne kriseplanen som var. Vi antar det er den det dreier seg om. Det er Dominic Cummings som fjerner masse lekkasjer om dagen, og han opererer etter one leak and you're out. Og i dag var det Sonja Khan som måtte ut. Så de har blitt flinkere til å tette hull. Nå som parlamentet stengt, så har jo også Berko, altså speakeren, har jo et problem også, for han jo også blant de som ikke vil ha brexit. Og altså, han jo blitt ganske lammet av dette, så nå, det eneste de kan gjøre å gå rettens vei, og nå har de begynt da i Skottland. Men det må da innom rettsverket der, det må innom i Wales, det må innom i England, og det må gjennom høyesterett. Dette har de dårlig tid på.
Tenk at det så vanskelig å godta folkets vilje. Tenk at det har blitt sånn i et demokrati. Det er så uverdig. Og jeg må jo ærlig talt si at brexit vel kanskje det beste eksempelet på hvorfor man ikke skal melde seg inn i EU, for dette blir jo som mafian. Hvis du først har blitt made man og du på innsida, så det jo klink umulig å komme ut. Altså det er ikke måte på straffereaksjoner og vanskeligheter som skal til for å komme ut av EU igjen, og hvorfor det? En sånn avtale burde være helt mulig å inngå, men hvis den ikke passer landet ditt lenger, så det jo bare å si at nei, dette her bærer ikke riktig vei for oss, så nå vil vi ut. Men det...
Ja, jeg sier grunnen til at de prøver å sabotere brexit er jo fordi at EU er på vei mot å bli en union. Altså, den overbygningen av regler og lover er så gjennomgripende på alle nivåer at det er helt naturstridig at noen skulle kunne melde seg ut. Og det krever en brutal makt for å gjennomføre det. Altså fordi eliten vokser sammen på toppen, og folk må bare finne seg i det som kommer.
Dette er imperiebygging, det er det det er. Og det er jo mange som kritiserer EU fordi at man rett og slett prøver å bygge da Europa til et nytt tusenårsrike. Det er kanskje å ta litt hardt, men det er jo ikke tvil om at man prøver å bygge et imperie.
Men det som er viktig her er selvfølgelig også å forberede seg på det verste og håpe på det beste. Så det man må gjøre er jo å planlegge at det blir en no deal, og det må man planlegge. Og det var noen som sammenlignte med invasjonen av Singapore under 2. verdenskrig, fordi der var ikke ledelsen villig til å bygge forsvarsverker, fordi at de mente at det var demoraliserende. Så dermed så var det jo veldig enkelt for japanerne å komme seg inn, for det var ikke noe forsvar der. Og det med å ikke planlegge for det verste, det var jo det Theresa May heller ikke ville gjøre, fordi at hun ville ikke forlate union uten en avtale, så det ble aldri noe plan hvis det skulle skje. Det var ikke noe plan B. Men det Boris gjør er en plan B. Og det er det eneste fornuftige å gjøre.
Da er det jo litt grann morsomt at Trump går og sier at vi vil gjerne ha en kjempebra handelsavtale med England. Det er jo... Det var et veldig morsomt signal, fordi altså, handel trenger altså ikke ikke en union eller overnasjonalitet for å fungere. Penger og handel, det fungerer helt fint uten den slags, og det har en egen metode for å komme fram. Dette som når Kina ble sur på Norge fordi vi ga Nobelprisen til feil mann. Men jeg snakket jo med en som drev med handel med Kina, og han sa det at jo, det er jo litt sånn laget litt vanskelig, men altså handel går som før, for folk vil tjene penger, og business is business, og sånn det, og jeg tror nå Brexit vil preges av det at business is business, vi liker å tjene pengene våre, og jeg tror man overser kraften i kapitalismen der sånn altså.
I går så åpnet jo Trump Space Force, som... Og da hører man hvordan NRK siterer Trump, vet du, med et sånt dobbelt budskap, at den som skal sikre freden må forberede seg på krig. Altså, de får det til å høres ut som han egentlig vil det motsatte, han vil krigen. Og det jo fordi at i den offisielle EU-versjonen så krigen avskaffet. Vi trenger ikke noen forsvar, det en sånn Singapore-linje. Og der
finnes ikke noen fiender lenger.
Nei, og der det jo Boris og Trump snakker samme språk. Ja, men dere, skal vi ta en litt kort podcast i dag, og så kommer vi sterkere tilbake neste uke?
Vi skal si også litt grann om, for det første, det en ting jeg må si om dette her, og det jo det at man må forberede seg på det verste, og det jo viktig, og det jo det man prøver å gjøre med klimabrølet, for det der ikke måte på hvor mye krise og katastrofe det men straffelovens paragraf 187, den har jo en greie om falsk alarm, og der står det med bot eller fengsel inntil 6 måneder, straffes den som uriktig melding, ugrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller lignende, forsettlig eller grovt uaksept, volder sammenstimling eller skrekk blant et større antall mennesker. På samme måte straffes den som i falske opplysninger som skikket til å fremkalle frykt for noens liv eller helse eller forstyrrende alminnelig ro og orden. Og jeg må jo litt tatt si at ledere... Altså politiske ledere som ønsker å piske opp frykt i befolkningen og uro og angst hos barn, vet du hva de burde... Hvorfor stemmer folk på sånne mennesker? Det går ikke an å ha sånne ledere, det jo helt galskap.
Men altså, Kent, vi forventer ikke noen masse arrestasjoner utenfor Stortinget på bakgrunnen av den paragrafen der i dag. Men det hadde jo vært artig hvis noen kunne ta turen da, for å se hva som skjer.
Ja, vi skal det. Ellers så har jo den intervjuet jeg hadde på Mjøstårnet i Brømmedal med Segunor Media, det har nådd 80 000 visninger, så hvis folk vil sjekke, høre noen fakta om vindmøller og klima, så kan de da google Kent Andersen snakker om vindmøller på YouTube, der ligger det. Og så synes jeg Hans, du må snakke litt om penger. Bør ikke folk betale litt?
Vi har en plan. Men fordi at skal du be folk om noe, så må du jo tilby noe. Og vi skal forklare hva det vi tilbyr. Mm. Og hvorfor folk bør betale. Ja.
Vi har mye å by på.
Så abonner.
Ha det bra fra Eidsvoll. Hei.
Ha det fra Wales.
Ha det bra fra Oslo.
Denne podcasten produsert for Dokument.no, Norges største og viktigste uavhengige avis. For mer informasjon, gå til dokument.no.